Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Премиерот Христијан Митковски изјави за медиумите дека е во комуникација со Европската комисија и дека е одреден дури и предлог термин за средба меѓу председателката Гордана Силјановска и бугарскиот премиер Росен Желјасков на маргините на НАТО самитот во Хаг. Сепак последниот збор ќе го има Софија за реализација на идејата на председателот на Европскиот совет Антонио Кошта.
Имаме комуникација со канцеларијата на Европската комисија и вчера и денес. Се уште немаме повратен одговор, има предлог термин, така што еве да почекаме да се изјаснат од бугарската страна.
И додека Македонија чека, Бугарија веќе е на друг терен. Желјасков одигра дипломатски потек во Советот на Европа. На средбата со Теодорос Русополос, председателот на парламентарното собрание на Советот на Европа, побарал да се заштитат правата на бугарската заедница во земјава. На официјална страница на бугарската влада стои дека Желјасков порочал дека нема да се дозволи Советот на Европа да се користи како што велат за антибугарска кампања. Шефицата на државата Силјановска изјави за медиумите дека очекува европска креативност да деблокада на евроинтеграциите и дека е подготвена да разговара на ниво председател премиер со Желјасков на маргините на НАТО самитот.
Не сме предложиле ние на господинот Желјасков за да биде потврдено. Туку веројатно тоа е нешто што ако е предложено од европска страна, значи од председателот на Европскиот совет, тогаш оттамо треба да дојде. Инаку јас сум спремна за разговор со господинот Радев. Неколку пати сме се виделе, тој ги знае моите ставови, нашите, пардон, национални ставови, ги знае и господинот Антонио Кошта, ги знаат и останатите. Значи, ја секогаш велам дека може да дојде време да дојде до израз европската креативност.
Скопје сака разговори со Софија, но нема да отстапи од државните позиции, изјави шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски и порача дека ова му го пренел и на бугарскиот министер Георг Георгиев во телефонскиот разговор пред 4 дена. Унгарскиот министер за надворешни работи Петер Сијарто од Скопје изјави дека Европската унија јавно кажува дека го поддржува проширувањето кон Западен Балкан, но зад затворени врати на состаноците на 27 земји членки, државите кои го поддржуваат проширувањето се малцинство. Тој нагласи дека доколку се искрени во намерата дека сакаат да влеземе во унијата, не би чекале 20 години на полноправно членство. Цитирам. Бугарија навистина отпорено ги попречува вашите настојувања за интеграција, но вие не чекате заради тоа 20 години во редот, заради тоа што бугарите се спротивставуваат. Не лутете се, но морам да кажам дека ситуацијата во врска со тоа е многу потешка. Во овој момент, оние државите членки во ЕУ кои што го поддржуваат проширувањето кон Западен Балкан се малцинство, изјави Сијардо на заедничка пресконференција со неговиот македонски колега Тимчо Муцунски. Сијарто потенцира дека за време на унгарското председавање со ЕУ вложиле силни напори да се забрза процесот на зачленување на Западниот Балкан во ЕУ, но постојано налетувале на зидови. Судската пресуда во која председателот на сега веќе бившиот културен клуб Ванчо Михајлов во Битола, Љупчо Георгиевски, е осуден на една година условен затвор за ВМРО Народна партија, представува враќање на вербалниот деликт со кој масовно се казнува граѓаните во комунистичка Југославија. Оттаму вела дека ваквата одлука би требало да има и понатамошни правни последици, со оглед тоа дека во статутот на владеачката партија ВМРО-ДПМНЕ јасно е утврден континуитетот со трите конгреси на ВМРО под водство на Ванчо Михајлов. За официјална Софија, никаква друга пресуда, освен ослободителна, не е прифатлива во процесот на Љупчо Георгиевски, председател на згаснатиот клуб Ванчо Михајлов од Битола. Условната казна што изрече судот во Битола за бугарското министерство за надворешни работи е категорично неприфатлива. Во сообщението од бугарското МНР се вели, Георгиевски е еден од најистакнатите представници на бугарската заедница во Република Северна Македонија, председател на културниот клуб Иван Михајлов Битола, кој беше затворен од властите во Скопје и бугарски државјанин. На СБС слушате вести од Македонија. По поднесувањето на обвинителниот акт за трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани, родителите на загинатите упатија јавно барање до обвинителството, со кое бара транспарентно, детално и лично објаснување за тоа кои лица се опфатени, кои се изземени од одговорност и врз основа на што. Нивната реакција доаѓа веднаш по пресконференцијата на јавното обвинителство, на која беше соопштено дека обвинението опфаќа 34 физички и 3 правни лица, меѓу нив поранешни градоначалници, инспектори и лица до обезбедувањето на дискотеката. Изјави на маршот Марија Петрушева, мајка на Андреј Панов, еден од загинатите млади.
Кои физички и правни лица се опфатени? Против кого се води постапката? А кои лица се иземени од одговорност? За да можеме да ги отстраниме сите дилеми кои што се јавуваат кај нас во врска со спроведената постапка. Неприфатливо е за нас како родители, најдиректно засегнати, да добиеме информации преку медиуми или неофицијални канали. Очекуваме транспарентност и директна комуникација од надлежните институции. Имаме право да знаеме како родители, како оштетени и како граѓани, кои се лица што се обвинети, кои не се повикани и кои се причините за тоа.
На маршот беше речено дека денеска понеделник ќе понесат писмено барање до јавното обвинителство, со кое ќе побара лично в лице да биде запознаени со исходот од истражната постапка. Тие бараат јавно презентирање на сите видео докази од таа вечер, објаснување зошто некои од осумничените се пуштени од притвор, враќање на иницијалната бројка од 72 осумничени и отстранување на сите обвинители кои според нив покажале политичка мешаност или неисполнување на службена должност. Исто така, родителите бараат вклучување на независни меѓународни наблюдувачи и истражители во случајот. Васка Стојанова, мајка на загинато момче, на маршот јавно рече.
Партиите преку медиумите кажуваат кој шо да дел, кој колку да дел. Значи, Господ речел, левата рака што дава, десната не треба да знае, и обратно. На нашите деца никој ништо не помогна, само помогнаа што и затворија вратата и што многу повеќе уништија. Да е била вратата отворена, немало е толку да бидат уништени и ќе са се спасили, а некако онај монструм од деко што се е крил доле у скривницата и да се спаси, а на нашите деца ги оставил на милост и немилост.
Премиерот Христијан Мицковски вели дека граѓаните на локалните избори ќе кажат дали тој има политичка одговорност за пожарот во Пулс во Кочани. Цело време се трудам да не коментирам. Работата е на обвинителството. Генерално станува отбор за политички пораки кои се доаѓаат од опозицијата, рече за медиумите премиерот Мицковски.
Одговорноста ќе видиме за 3,5-4 месеци денеска на локалните избори, што мислат граѓаните. Тоа што мисли СДСМ е една работа, а тоа што мислат граѓаните ќе го видиме многу скоро на избори. Така што доколку граѓаните сметаат дека јас треба да заменам и да сносам политичка одговорност, уште исти ден тоа ќе го направам, нема да чекам како што тоа беше во 2021 година. Но знам дека граѓаните не го делат истото мислење со СДСМ и останатите кои што се обидуваат преку некрофилска кампања да добијат некој политички поен, мислејќи дека така и мене лично и на владата ќе ни нанесат штета, и мислам дека тоа им се враќа како бумеранг, но за тоа ќе бидат уверени кога ќе дојдат локалните си.
Изјавата на Мицковски доаѓа по новинарско прашање за негов став околу поднесеното обвинение и барањата на СДСМ за негова политичка одговорност. Нема правда без одговорност на Тошковски и Јанев. Актуелната власт е виновна за Кочани, обвинуваат од СДСМ. Намерата на ВМРО-ДПМНЕ беше јасна да се амнистираат од одговорност сите со цел таа да не стигне до директорот на БЈБ Александар Јанев и до министерот за внатрешни Тошковски, рече на прес Методија Илиевски, подпредседател на СДСМ.
Откако јасно дека директната одговорност е во МВР и како актуелната власт, оставки и кривична одговорност за врвот на МВР мора да има. Александар Јанев, по закон и хиерархија, е кривично одговорен. А Тошковски ја сноси целата политичка и морална одговорност и затоа треба да поднесе оставка. Двајцата мора итно да се повлечат поради влијанието што го имаат врз истрагата досега и поради тоа што можат да влијат врз процесот што следува.
На првата пресконференција по встапувањето на функцијата, министерот за здравство Азир Алију најави отчетност по работењето и дигитализација на здравството за да се реши проблемот со листите на чекање за операции и терапии. Прв приоритет ќе му биде скенирање на состојбата во болницата во Кочани и најави дека денеска ќе оди на средба со директорката на болницата, а ќе се сретне и со пациенти повредени во пожарот во дискотеката Пулс.
Ние овие денови ќе бидеме во Кочани. Тие средби нема да биде средби во кои што ќе одиме заедно со новинари. Идејата е да бидеме заедно со граѓаните и реално да ги согледаме и да ги видиме потребите во кои што ги имат. Утре имам средба со директорката на болница Кочани, така да затоа ќе почнам од таму. Прв приоритет ни е Кочани. Јас сум доктор по информатички науки, не сум лекар. Но позицијата што ја имам во моментот е менеджерска позиција, така да јас нема да оперирам срца, туку ке креирам системи во кои што ќе бидат оптимални, отчетни и навремени, така да ке креирам систем за да може лекарот или кардиологот да оперира срце.
До овој момент, вкупно 22 луѓе побарале асистенција за напуштање на територијата на Израел и враќање во Македонија. Тануват бор за државјани на Македонија, како и членови на нивните потретни семејства, велат од МНР. Во текста активности за нивна скорешна евакуација и трансфер до безбедна локација, откаде што дополнително ќе се организира нивното враќање во земјата. Напоменуваме дека дипломатско-конзуларното представништво во Тел Авив е во постојана комуникација со нашите државјани, а Министерството за надворешни работи и надворешна трговија активно работи на обезбедување на сите необходни услови за нивно безбедно враќање, велат од МНР. Македонското Министерство за надворешни работи објави телефони за помош на нашите државјани кои се наоѓаат во Израел и во Иран.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.